Ehsan Zahidovda Azadlıq Radiosuna bu haqda rəsmi xəbər almadıqlarını deyib.
Aygün Muradxanlı. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Bakı Dövlət Universitetində olub. Gül'lə görüşündə universitetin rektoru Abil Məhərrəmov Azərbaycan diplomlarının Türkiyədə tanınmaması problemini qaldırıb. Abdullah Gül bu məsələni Türkiyəyə qaydandan sonra araşdıracağını bildirib. Abdullah Gül'ə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adını veriblər. Türkiyənin şərqində Kürt yaraqları hərbçilərə yenə hücum edib, bir əsgər ölüb. Dünən də yaraqlarla toqquşma olub. Hərbçilər 3 PKK-çını öldürdüklərini deyirlər. Pakistanın keçmiş başnaziri Benazir Bhutto da bütün ölkəni kütləvi aksiyalara çağırıb. Bhutto da başqa müxalifətçilər kimi ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmasına etiraz edir. Pakistanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 3-də elan olunub. O gündən minlərlə müxalifətçi tutulub. Benazir Bhutto da noyabrın 9-da böyük yürüş keçiriləcəyini deyib, hökumətsə buna imkan verilməyəcəyini bildirir. Duma Putinin təşəbbüsünü təsdiqlədi. Rusiyanın Avropada adi silahlar barədə razılaşmada iştirakı dayandırılacaq. Bugün Duma buna yekdiliklə səs verib. Beləliklə, Rusiya müqavilədən irəli gələn öhdəliklər üzərindən atır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müqavilədən müvəqqəti olaraq çıxdıqlarını deyib.
Мы свою ратификацию этого адаптированного договора
Lavrov bildirib ki, Rusiya müqavilədə iştirakını tam ləğv eləmir, müqavilənin başqa üzvlərinin onu təsdiq eləməsini gözləyir. Rusiyanın etirazına səbəb bəzi NATO ölkələrinin razılaşmanı təsdiq eləməməsidir. Moskva hesab eləyir ki, NATO silahlar üzərində nəzarəti öz siyasi maraqları üçün istifadə eləmək istəyir. Və sonda Hindistanda 4 qollu, 4 ayaqlı qız əməliyyat olunub. Əməliyyat uğurla keçib, həkimlər əlavə ətrafları ayıra biliblər. 27 saat davam edən əməliyyatı 30 nəfərlik həkim heyət aparıb. Əməliyyat olunan qızın 2 yaşı var. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Tiflisdə müxalifət nümayişlərinin 6-cı günü polis nümayişi dağıtdı. Bugün səhər polis gecə meydanda qalan onlarla nümayişçini sıxışdırıb çıxardandan və iki müxalifət liderini tutub saxlayandan bir neçə saat sonra meydana təxminən 1000 nümayişçi gəlib və polislə onlar arasında toqquşmalar başlayıb. Nümayişlər isə ondan başlamışdı ki, seçkini qabağa çəkmək barədə prezident fərmanı ləğv olunsun. Sonra nümayiş prezidentin istefası tələbini də ortaya qoydu. Saakashvili öz qərarını, yəni seçkini qabağa çəkmək qərarını ləğv eləməyə razı olsa da, bu nümayişi sakitləşdirə bilmədi, nümayiş bununla bitmədi. Bugün baş verənlərdən İlki Məmmədovun reportajında.
Xüsusi təyinatlı polis dəstələri səhər saatlarında mitingçilərin yığışdığı Rusiya Veli meydanında əməliyyata başlayıblar. O vaxt parlamentin qarşısında az sayda 3000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı olub. Polisin bildirdiyinə görə, onlar 100 nəfərlik dəstəni və 10-a yaxın azlıq eləyən qrupu uzaqlaşdırmaq istəyiblər. Amma sonradan Gürcüstanın başnaziri Zorab Nogoidelin də dediyi kimi, mitingçilər provokasiyaya yol veriblər və polisə qarşı güc tətbiq ediblər. Və ancaq bundan sonra polis xüsusi vasitələrdən, dəyənələrdən, gözyaşardıcı qazdan və su vuran maşınlardan istifadə edib. Bu əməliyyat zamanı bir neçə müxalifət lideri də saxlanılıb. Üstəlik hadisə yerindən gələn məlumatlara görə, aksiyanın dağıdılmasını çəkmək istəyənlərin kameraları və kasetləri də alınıb. Tbilisinin meri Gigi Ugulava rəsmi mətbuat konferansı keçirib və bildirib ki, rəsmilər şəhərin əsas hərəkət arteriyasını təmizləmək üçün bu addım atıblar. Mən etirazların çıxışlarına televizorda da qulaq asın və onlar açıq-aşkar deyirdilər ki, bugündən Tbilisidə çadırlar qurmağa başlayacaqlar və biz bunun qarşısını aldıq. Bəli, biz bunun qarşısını aldıq, çünki qanunlar bizdən bunu tələb edirdi. Həm də bu hər bir vətəndaşın marağındadır ki, onların şəhəri, onların ölkəsi bir daha çadırlar, arabalar, yataqlarla dolu bir şəhərə çevrilməsin. Amma polisin bu əməliyyatından azacıq sonra mitingçilər yenidən əraziyə yığışmağa başlayıb və gün ərzində də şəhərin müxtəlif yerlərində 10.000-ə yaxın etirazçı ilə polis arasında qarşıdurmalar davam edib. Polisin saxladıqlarının arasında Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən keçmiş nazir Georgi Xayndrava da olub. Polis Xayndravanın narkotik maddələrin təsiri altında olduğunu deyib. Çünki Xayndrava saxlanan kimi narkotik testdən keçməkdən imtina edib. Polis aksiyanı dağıdarkən səs gücləndirici vasitələrdən də istifadə edib gün ərzində və xəbərdarlıq edib ki, dağılışmasalar mitingçilərə qarşı başqa qanuni vasitələrdən də istifadə edəcəklər. Gürcüstandakı televiziya kanalları gün ərzində polisin aksiyaları döydüyünü göstərən kadrlar da yayımlayıb. Əməliyyatlar zamanı nə qədər adamın yaralandığı haqqında dəqiq məlumatlar olmasa da, Gürcüstan Səhiyyə Naziri günorta saatlarında 250-yə qədər adamın yüngül xəsarətlərlə və gözyaşardıcı qazdan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanalara müraciət elədiyini deyib. İndi müxalifətdə olan Gürcüstan keçmiş Xarici İşlər Naziri Salom Zurabişvili və başqaları Artıq bu əməliyyatlardan sonra prezidentin legitimliyinin də şübhə altında olduğunu deyirlər. Demokrasiya bizim tərəfimizdədir. Bu hökumət isə səhər polis forması giydirdi, ordunu minə yaxın etirazçının üzərinə yeritdi. Onların arasında azlıq edənlər də, qadınlar da vardı. Əgər bu demokratiyadırsa, onda biz demokratiyanın nə olduğunu daha yaxşı bilirik. Və biz istəyirik ki, Gürcistanın dostları Gürcistanın dostu olsunlar. Cənab Saakaşvilinin yox. O bugün göstərdi ki, adi bolşevik diktatordur. Bu hadisələrdən sonra axşam saatlarında parlamentin spikeri Nino Burdzanadze parlamentin qarşısında çıxış edib və hər kəsi sakitliyə çağırıb. Bugün məsuliyyəti olan hər kəs, istər bizim tərəfdarlarımız olsun, istər rəqiblərimizin, sakit, səbirli olsunlar, hər öz evində, iş yerində işi ilə məşğul olsun və bizə imkan versin ki, biz siyasətçilər vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilək. Mən hər kəsi, ən çox da öz tərəfdarlarımızı ancaq səbir eləməklə, vəziyyəti gərginləşdirməməklə bizi dəstəkləməyə çağırıram.
Bugün Tiflisdə baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. Bugün dünyada əlamətdar hadisələrdən biri də Amerika dollarının yenidən rekord həddə düşməsidir. Çinin Mərkəzi Bankının sədr müavininin bircə sözünlə. Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Çinin Mərkəzi Bankının sədr müavini deyib ki, dollar düşdüyünə görə Çin öz valyuta ehtiyatlarını tarazlaşdırmalıdır. Yəni, Çin dollarda saxlanan ehtiyatının bir hissəsini avroya, ya qızıla çevirməlidir, ya başqa valyutaya. Bu isə Çinin ehtiyatını nəzərə alanda kütləvi şəkildə dollar satışı deməkdir və təbii ki, bundan dollar düşməlidir. Ancaq bütün bunlar hələ o demək deyil ki, Çin öz dollar ehtiyatını mütləq avroya, qızıla çevirəcək. Sadəcə olaraq bir bəyanatdan dolların düşməsi onun indiki zəifliyini və həssaslığını göstərir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Bu yaxınlarda Çin parlamentinin sədr müavini Chen Shui-bei deyib ki, ABŞ dollarının düşməsinə cavab olaraq ölkənin xarici valyuta ehtiyatlarında lazımi balans yaradılmalıdır. Sonra isə Çin Mərkəz Bankının direktoru Sichuan dolların qlobal valyuta olaraq öz əhəmiyyətini itirdiyini bildirdi. Chen Shui-bei sonradan dedi ki, onun sözlərinə yanlış məna veriblər və bu demək deyil ki, Çin daha çox avro almaq niyyətindədir, amma bu təkzibin xüsusi əhəmiyyəti olmadı. Çin rəsmlərinin həmin şərhlərindən çox keçmədən avronun qiyməti bir daha rekord səviyyəyə qalxaraq 1,47 dollar həddini aşdı. Londonda qərarlaşan Economist Intelligence Unit-in təhlilçisi Robert Ward'un dediyinə görə, təmayül olaraq mərkəzi banklar dollardan əlavə başqa valyutalarda toplamağa başlayıblar. O cümlədən başqa ölkələrdə yanaşı Asiya və yaxın şərq ölkələrinin mərkəz bankları da öz valyuta ehtiyatlarına başqa xarici pul vahidlərini əlavə edirlər. Son 10 ildə ilk dəfə olaraq dünya xarici valyuta ehtiyatları tərkibində ABŞ dollarının payı 65% enib, avronunki isə 25% artıb. Ward deyib ki, əslində qlobal valyuta ehtiyatlarında dolların həcmi çox da azalmayıb və mərkəzi banklar öz dollar ehtiyatlarını satmır. Sadəcə dövlət valyuta ehtiyatları artır və dollardan əlavə başqa valyutalar toplanılır. Onun rəyinə görə Çin hökuməti bu yöndə çox ehtiyatlı və asta hərəkət edəsidir. Çünki dünya valyuta bazarında istənilən qəfil dəyişiklik nəticəsində onun öz investisiyaları təhlükə altına düşə bilər. Çin rəsmlərinin vaxtaşırı oxşar bəyanatlar vermələrinin mümkünlüyü nəzərə alınsa belə, Birləşmiş Ştatlar bu ölkə üçün o qədər əhəmiyyətli ixracat bazarıdır ki, valyuta siyasətində istənilən dəyişiklik kəskin şəkildə aparılmayacaq. Birləşmiş Ştatları siyasi cəhətdən qəzəbləndirmək və yaxud dolların daha da zəifləməyinə səbəb olan hərəkətlər etmək Çinin qətiyyən marağında deyil. Əlbəttə uzun müddət baxımından dollar ehtiyatlarını satmamağa ümumi təmayül imkan verməyəcək, orada buna müəyyən hazırlıq gedir, amma yaxın gələcəkdə bu proses çox aşağı sürətlə cərəyan edəcək. Təhlilçi əlavə edib ki, hələlik dollar dünya valyuta ehtiyatlarının üstün pul vahidi olaraq qalır və onun mövqeyi zəifləməsinə baxmayaraq yaxın gələcəkdə avro onu tam əvəz edə bilməyəcək.
Amerika dollarının bugün kəskin şəkildə düşməyindən Röşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə Azərbaycana qayıdaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 Naxçıvana gedib. Siyasi partiyaların yerli liderlərindən ictimaiyyətlə görüşüb. Məlahət Nəsibovanın bu barədə söhbətinə keçməzdən əvvəl bircə onu xatırladaq ki, son belə səfərdən sonra prezidentə şikayətə görə ruhi xəstəxanaya salınan həkim də, xarici mediaya tənqidi müsahibəyə görə tutulan yerli jurnalist də azad olunmuşdular. İndi isə Naxçıvanda bazarı sökürlər və mağazası sökülənlərə kompensasiya vermək istəmirlər. Telefonda Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovadır. Axşamın xeyir, Məlahət.
Axşamınız xeyir.
Məlahət, bugün kimlərlə görüşdü Amerika səfiri? Hansı bəyanatı verdi?
Bugün Amerika səfiri ilk olaraq Naxçıvanın tarixi abidələrini ziyarət elədi. Möminə xatın məqbərəsini, Açıq səma altında tarixi muzeyi ziyarət elədi. Daha sonra universitetdə oldu səfir. Universitetdə deməli Amerika İnkişaf Agentliyi, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi maliyyə dəstəyi ilə Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası o universitetdə bir hüquq klinikası açıbdı. O klinikaya baş çəkdi. Səfirin dediyinə görə həmin klinikaya müxtəlif vətəndaşlar da müraciət edib pulsuz şəkildə hüquqi yardım ala bilərlər. Daha sonra səfir özəl universitetdə oldu, tələbələr qarşısında mühasibə ilə çıxış edərdi və mühasibə belədir ki, demokratiya gedən yol haradan keçir və demokratik dəyərlər nə deməkdir? Bu haqda mühasibə oxudu və bildirdi ki, Azərbaycan elə bir geopolitik zonada yerləşir ki, artıq demokratiya gedən yolda daha tez addımlamalıdır. Yəni, burada söz azadlığına, qanuna hörmət daha çox olmalıdır ki, Atlantik məkana inteqrasiyada daha iri addımlarla irəliləsin. Daha sonra xanım səfir baş nazir ilə görüşdü, Ali Məclisin sədri ilə görüşmək fikrində idi. Lakin Ali Məclisin sədri Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində Azərbaycana gəlməsi ilə əlaqədar Bakıda olduğuna görə baş nazir ilə görüşdü. Bu görüş də mediaya qapalı keçirildi. Səfir siyasi partiyalarla da görüşdü. Siyasi partiyalar əsasən Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası, digər partiyalı idi, lakin Ümid Partiyası da var idi. Bir də həmin partiyaların nümayəndələri içərisində Açıq Cəmiyyət partiyasında nümayəndəsi iştirak edirdi.
Hakim partiya var idi mi Məlahət orada? Hakim partiyanın nümayəndələri?
Yox, hakim partiya dəvət olunmuşdu görüşə, lakin hakim partiya görüşə dəvət olunsa da görüşdə iştirak eləmədi. Hakim partiyanın heç bir nümayəndəsi. Bu görüşdə media qapalı keçdi. Səfir ictimai təşkilatların, yəni qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri ilə də görüşdü. Həmin görüşdə də qapalı keçdi. Siyasi partiya nümayəndələrinin bizə verdiyi məlumata görə konkret olaraq Müsavat Partiyasının rəhbəri Meydan Əloğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə səfirlə görüşdə son zamanlar Naxçıvanda baş verən proseslər haqqında səfirə məlumat verildi. Bildirildi ki, mağazalar sökülür, kompensasiyalar ödənmir, əhalinin əmlakı əlindən alınır heç bir əsas olmadan. Səfir bu haqqda mediada məlumatı olduğunu bildirdi və onlara deyir ki, biz bunları izləyirik. Daha sonra səfir mətbuata briefing keçirdi, mətbuata məlumat verdi görüşləri barədə. Azadlıq Radiosu belə bir sualla müradi 3 suala cavab verdi. Onlar Naxçıvanı blokadadadır, siz necə görürsünüz Naxçıvanı, necə kömək eləmək lazım Naxçıvana? O dedi ki, Naxçıvanı mən çox bəyəndim və bundan sonra Qarabağ məsələsində Naxçıvan çox pis vəziyyətdədir, təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Qarabağ məsələsində necə ki, istəyirik ki, Qarabağ məsələsi sülh yolundan həll olunsun, işlərimizi yenə də davam elətdirəcəyik. Daha sonra Azadlıq Radiosunun sualı belə oldu ki, Venesiya Komissiyasının bugün Bakıda görüşü başlayıbdı. O görüşdə, Mərkəz Seçki Komissiyasında keçirilən görüşdə müxalifət iqtidar nümayəndələri seçki məcəlləsini müzakirə edəcək. Siz seçki məcəlləsinin dəyişilməsini zəruri hesab edirsiniz və yaxud da ki, həmin məcəllərinin Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək olarmı? Səfir belə dedi ki, 2008-ci ildə baş tutası prezident seçkiləri ümumiyyətlə Azərbaycanı bütün dünya qarşısında öz demokratik inşafı sahəsində tərəqqisini göstərmək üçün çox gözəl şansdır. Yəni, bu gözəl şans verir. Eyni zamanda bu seçkilərin vasitəsilə Azərbaycan ümumiyyətlə demokratik inşaf və demokratik islahatların inşafı sahəsində tamamilə başqa bir mərhələyə keçmək istəyən bir dövlət ola bilər. O bildirdi ki, güclü olan, gücə malik olan Azərbaycan Amerika üçün ən yaxşı tərəfdaşdır və eyni zamanda güclü Azərbaycanda da inkişafı təmin edən amillərdən biri də güclü fəaliyyət göstərən demokratik təsisatların mövcudluğudur. Buna dedi ki, daxildir azad media, qanun, aliliyi və korrupsiya qarşı mübarizə, güclü vətəndaş cəmiyyətinin qurulma, vətəndaş cəmiyyəti, insan hüquqlarının qorunması, bir də ki, tam şəffaf şəkildə keçən azad və ədalətli seçki prosesi.
Çox sağ ol, Məlahət, çox sağ ol. Məlahət Nəsibova Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-ün Naxçıvan səfərindən danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seçkidən şikayət seçkinin nəticəsinə təsir eləyə bilmirsə, onun əhəmiyyəti varmı? Bugün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, ATƏT, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu, IFES, MSK seçkidən şikayət mexanizmini müzakirə edirdilər. Müxalifət isə bu müzakirəyə getmədi. Niyə? Şahnaz bəylər qızı bununla maraqlanıb.
First, I'd like to say how pleased I am to be part of this event.
Noyabrın 7-sində Bakıda seçkilər zamanı şikayət və müraciətlərə baxılma qaydaları ilə bağlı 2 günlük tədbir öz işinə başladı. Tədbirin təşkilatçıları Mərkəzi Seçki Komissiyası, IFES, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasıdır. Tədbirə beynəlxalq qurumların, prezident aparatının, parlamentin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə yanaşı müxalifət partiyaları da dəvətli idi. Amma Müsavat Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları həmin tədbirə qatılmayacaqlarını əvvəlcədən bəyan etmişdilər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
IFES təşkilatına əvvəla etimad göstərmirik. Hesab edirik ki, bu təşkilat daha çox hakimiyyətin mövqeyinə yaxın siyasət yeritən bir təşkilatdır.
Arif Hacılı bir başqa məqama da diqqət çəkir. Onun qənaətincə, bu tədbir gözdən pərdə asmaq diqqəti daha prinsipial bir məsələdən, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrdən yayındırmaq üçündür.
Bu məsələlərin seçki komissiyaları məsələsindən əvvəl müzakirə olunmasının özü də narahatçılıq yaradan amillərdən biridir. Çünki şikayətlərə tez baxılması əhəmiyyətli məsələdir. Ancaq müstəqil məhkəmələrin olmadığı bir ölkədə şikayətlərə bir gün ərzində və ya 5 gün ərzində baxılması həlledici əhəmiyyət kəsb etmir.
Arif Hacılı belə deyir. MSK katibi Natiq Məmmədov da hesab edir ki, müxalifətin də şikayətlərlə bağlı müzakirələrdə iştirakı səmərəli olardı. O ki, qaldı IFES-in etimadını itirməsi haqqında fikirlərə, cənab Məmmədova görə bunu demək üçün əldə əsası yoxdur. Həmin tədbirdə iştirak edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Siyavuş Novruzov isə müxalifətin tədbirə qatılmamasını onun potensialının olmaması ilə izah edir.
Potensialı yoxdur və ortaya konkret hər hansı bir təsdif qoymağa imkanların məhdud olduğu ona görə bunu bəhanə gətirirlər.
Siyavuş Novruzov belə düşünür. Venesiya komissiyasının eksperti Sergey Kuznetsov da söylədi ki, bu tədbirin təşkilatçısı və iştirakçısı olan beynəlxalq qurumlar uzun zamandır bu sahədə birgə fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də həmin tədbiri konkret qurumun yox, hamının birgə səyi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tədbirin məqsədi isə maraqlı tərəfləri müzakirələrə cəlb etmək, seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün dəyişikliklər haqqında birgə düşünməkdir. İndi isə keçək mətləbə. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları və partiyalar seçki şikayətlərinin araşdırılmasında nəyi dəyişmək istəyirlər? Arif Hacılı bu qənaətdədir ki, seçki gününə qədər edilən şikayətlər bir yana, hətta seçki günü olunan şikayətlər demək olar ki, cavabsız qalır. Tutalım, seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı əvvəlcə Dairə Seçki Komissiyasına, daha sonra MSK-ya və nəhayət məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Buna görə də əksəriyyət həmin müddətin qısaldılmasını və şikayətlərin araşdırılmasını maksimum sürətləndirilməsini istəyirlər. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları isə düşünürlər ki, seçici siyahısında adı olmayan seçicinin məhkəməyə müraciətinə lüzum yoxdur və yaxud seçki günü polis müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün edilən şikayətlər də cavabsız qalır. Müstəqil hüquq mərkəzinin nümayəndəsi Aydın Kərimov.
Bəli, mən düşünürəm ki, bu şikayətlərə həmin gün baxılmalı, çünki seçki ilə bağlı bunu yubatmaq olmaz. Bir də düşünürəm ki, seçici siyahıların tərtib olunması ilə bağlı məhkəməyə getməyə ehtiyac yoxdur. Pasportunu göstərsin vətəndaş ki, mən burada yaşayıram, bu ərazidə yaşayıram, qeydiyyatım burdadır. Həmin anda da əlavə siyahıya salınsın və səsvermədə iştirak eləsin. Yoxsa məhkəmə gedirlər, yüzlərlə adam görüşür məhkəmənin qabağında və o da çox böyük bir proses olur.
Bunu da deyək ki, sözü gedən tədbir qapalı keçirildi. Yalnız tədbirin əvvəlində jurnalistlər iştirak edə bildilər. MSK sədri Məzahir Pənahov isə jurnalistlərə sadəcə bunu söylədi.
Azərbaycandakı mövcud vəziyyətlə beynəlxalq standartlar arasında fərq varsa, onlara diqqət yetiriləcəkdir və yekunda, yəni bu məsələlərə yekun vurmaq üçün əsas bir platforma formalaşdırılsın.
Məzahir Pənahov. Tədbir noyabrın 8-də davam eləyəcək.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə qaçqınların vəziyyəti barədə az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qaçqınları, məcburi köçkünləri vaqonlardan, pis şəraitdə yaşadıqları yerlərdən yataqxanalara köçürmək istəyirlər. Müxbirimiz Şəhla Sultanova yataqxanadakı vəziyyətlə maraqlanıb.
Bu hayküylü binanın uzun dəhlizi, dəhlizlik funksiyasından başqa bir çox funksiyaları da yerinə yetirir. Burada qadınlar həm söhbət üçün yığışır, həm paltar, qab-qaşıq yuyur, həm də yemək bişirirlər. Hələ bu dəhlizin futbol ya oyun meydanı kimi istifadə edib böyük məharətlə qadınların və dəhlizə yığılmış əşyaların arasından məharətlə sivişib ora-bura qaçan uşaqları demirəm. Vaxtı ilə, illər əvvəl bir çox gənclərin gənclik xatirələrinin bir hissəsi olan bu bina bugün köçkünlərin sığınacaq məskəni olub. Bura Texniki Universitetin köhnə tələbə yataqxanası. Bugünün isə köçkün məskənidir.
Yaşadığımız şərait çox belə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Otaqlar darısqal, bir otaqda 4-5 nəfər, 6 nəfər bir yerdə yaşayır. Qazımız yoxdur, hamı pletka işlədir, işıqlar atır pletka işləyəndə. Mümkün deyil də, yəni ki, şərait deyil bu, yaşayış deyil. Bilə.
Qazımız yoxdur, işıqdır. İşığa da plətəni hərə bir evdə 2 dənə, 3 dənə plətə taxır. O da şitlər yanır.
5 nəfəri bir otaqda təsəvvür eləyin də. Bir otaqda yataq da birdir, qonaq da bir, hər bir şey birdir. Təsəvvür eləyin bir otaqda bu nədir rahat olar.
Müxtəlif yeməklər, qaynadılan paltar və kanalizasiya iyi verən bu dəhlizdə 10 dəqiqə dayandıqdan sonra hiss etdim ki, burada bir az da artıq qalmaq insanın nəfəs almasını çətinləşdirir.
Keçən mənim uşağımın əlin kriza düşdü, bu xanım apardı, bançeniçə dava dərmanı elətdir. Sandı yenə balkonumu, devlərimi götürdü.
Amma fikirləşəndə ki, bu insanlar burada 10 dəqiqə yox, artıq 14 ildir ki, yaşayırlar. Onların səbrinə, yaşadıqları ağır həyata dözümlərinə yalnız qibt eləməyə qaldı. Məcburi köçkünlərin birinci şikayəti isə təmirdən idi.
Amma remont istəyir. Remont gəlsə remont. Remont gəlir bir dənə çöldən üzdən yalandan. Ha, ora bura yamaq vurdu, bir dənə də bura emulsiya çəkdi, çıxdı gedə olmaq bizim də qüvvəmiz çatar ki, bir qutu emulsiya alaq çıx. Bir dənə qapını düzəltmədilər, bir dənə pəncərələrin sınığını düzəltmədilər, çərçivələr çürüyüb gedib.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Sənan Hüseynovun sözlərinə görə yataqxanalarda təmir işləri aparılacaq.
Belə təmir işləri olacaqdır ki, dam örtüyünün dəyişdirilməsi, pilləkən qəfəsinin də təmiri, elektrik xətlərinin, kanalizasiya, bunlarda təmir işləri aparılacaq, ancaq fərdi otaqlarda təmir işləri aparılmayacaq.
Dövlət sərəncamına əsasən qaçqın və köçkünlər yaşadıqları ərazidən köçürlərə yeni salınmış köçkün qəsəbələrinə yerləşdirilirlər. Bəs yataqxanalarda qalan məcburi köçkünlər nə vaxt köçürüləcəklər? Sənan Hüseynov deyir ki, bu barədə hələlik müzakirə getmir. Maraqlıdır ki, köçkünlərin özləri ilə söhbətimdən məlum oldu ki, heç özləri də buradan köçürmələrini istəmirlər.
Tam burada işləyir ailəsi, kişi, qadın, uşağı işə düzəldir. Bu təzədən nə gedib orada, necə işlə təmin olunacaq?
Verdikləri evləri görmürlər, nə kanalizasiyası var, nə yolu var, nə bir şey var, nə bir ev verirlər.
Gedib uşaq orada nə edəcək, nə qayıdacaq? Pəhlə baba deyib burada pəhlə daşını atır, 5 manat evə pul gətir. Qaramın düzünə nə gətirəcək? Torpağı versin, fizolini versin, gedib. Mənə lazım 400 Eskilən qovanda düzəncahlıq deyib versin. Köçənlərimiz var, düzəncahlıq da adam.
Qaçqın yataqxanasından Şəhla Sultanova danışdı. Bəs ailəsində 3 nəfər gözdən əlil olan məcburi köçkün, gözdən əlillər üçün tikilən binada ev ala bilərmi? Dinləyici sualına Arifə Kazımova cavab axtarıb, qaynar xət rubrikamız.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xət.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu dəfə qaynar xəttə Füzuli rayonundan məcburi köçkün və gözdən əlil Vaqif İsmailov adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Deyir ki,
4 nəfər ailəyinə qaçqınır yataqxanada yaşayıram. Darısqal bir otaqdadır. 3 nəfər əlillə, 4 nəfərdən 3 əlillə bir evdə. Şərait çox çətindir, ağırdır. Dövlət səviyyəsində bir çox yerlərə müraciət etmişəm, heç kəs bizə baxmayıb da.
Vaqif İsmailov deyir ki, 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvüdür. Bu cəmiyyət üçün hazırda Nərmanov rayonu ərazisində yaşayış binası tikilir. Görəsən, bu binadan ona mənzil vermək mümkündürmü? Gözdən əlillər cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayev isə bildirir ki, həmin bina Bakı şəhərində daimi qeydiyyatda olanlar üçün nəzərdə tutulub. Məcburi köçkünlər isə yalnız öz şəxsi vəsaitləri hesabına mənzil ala bilərlər.
Aşağısı Bakı şəhərində 7 il qeydiyyatın olmalıdır, 5 il həmin əmək kollektivində işləməlisən ki, sən bir növbəyə dayanmalısın mənzil növbəsində. Bu qaçqınla məcburi köçkünlərə o binada şamil olunmur. Hansısa vaxtı ilə gəlibsə, daimi qeydiyyata düşübsə, o başqa, yəni müvəqqəti qeydiyyatda dayanmış insanlar üçün bu qanunvericilikdə nəzərə tutulmur. O ancaq vəsaiti nə ala bilər, yəni bu evi. Bu da orada işte 90 nəfər gözdən əlil birinci qrup, ikinci qrup gözdən əlillər üçün nəzərə tutulur o binanın istifadəsi.
Səmyar Abdullayev deyir ki, gözdən əlillər cəmiyyətinin yataqxanalarında boş yer olan kimi Vaqif İsmailovu mənzillə təmin edə bilərlər. Gərək bunun üçün o cəmiyyətə müraciət etsin. Vaqif İsmailov isə deyir ki, təqaüdlə dolanır. Yəni, öz hesabına mənzil almağa gücü çatmayacaq. Bəs onda nə etməlidir?
İpoteka krediti mənə düşmür, yaşım keçir, 52 yaşım var. Neftdən bu qədər gəlir-gəlir yardım eləmirlər, qaşqın kimi baxmırlar. Sovetin dövründə əmanətlərimiz batıb qalıb, özümə vermirlər ki, bir özümə gün ağlayım. Mən vətəndaş görürəm, demə mən çıxmalıyam da bu dövlətdən. 5-10 il bəlkə də ömrüm qalıb ki, nə bilim mən, elə belə çürüyüb getməliyəm də.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və nəhayət kontekstin sonunda Amerikanın yeni İran sanksiyaları haqda. Amerikanın yeni İran sanksiyaları İranı maliyyə dünyasından təcrid etməkdir. İran iqtisadiyyatı bunun qabağında tab gətirə biləcəkmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların təktərəfli şəkildə tətbiq etdiyi cəza sanksiyaları İranın dövlət banklarının beynəlxalq tərəfdaşları ilə əlaqələrini tədricən məhdudlaşdırmaqdadır. Vaşinqton İranın beynəlxalq maliyyə sistemindən təcrid siyasətinin baş icraçısı olan ABŞ Maliyyə Nazirinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini Stuart Levy deyib ki, mütəmadi təzyiqlər nəticəsində İran beynəlxalq maliyyə cəmasının nəzərində səfil vəziyyətinə düşür. ABŞ-ın noyabr ayında elan etdiyi sanksiyalar paketi ilə İranın iri milli millət və sadirat dövlət bankları da daxil olmaqla 20-yə yaxın biznesmeni və şirkəti də əhatə olunub. İran üzrə təhlilçilər razılaşırlar ki, Vaşinqtonun iqtisadi sanksiyaları doğrudan da effektlidir və İranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərindən son qoyacaq vasitə kimi. Geniş müzakirə olunan hərbi müdaxiləyə yaxşı alternativ kimi özünü doğrulda bilər. Parisdə yerləşən iqtisadçı Firudin Xavənd deyib ki, sanksiyalar İranla ticarət aparmağı artıq dərəcədə çətinləşdirib. İri xarici bankların bir çoxu İranlı tacirlərin nisiyə mal almaq üçün kredit açmaq müraciətlərini rədd edir. Başqaları isə hətta İran vətəndaşlarına bank hesabları açmaqdan imtina edirlər. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, sanksiyalara əməl edən bankların sayı artır və hətta Çin bankları belə İranla kommersiya əlaqələri olan şirkətlərə uzun müddətli kredit verməkdən boyun qaçırırlar. Xavəndin dediyinə görə hələlik bəzi Dubai bankları Vaşinqtonun təzyiqlərinə baxmayaraq İranlılarla işləməkdə davam edir. Eyni zamanda isə Firudin Xavənd xəbərdarlıq edib ki, sanksiyalar üzündən iri banklar İrandan uzaqlaşan zaman daha kiçik banklar mənfəət naminə bu ölkə ilə əlaqələrini əksinə genişləndirməyə cəsarət edə bilər. Bəzi başqa təhlilçilərdə isə Rusiya ilə Çinin ABŞ sanksiyalarına əməl edəcəkləri şübhə doğurur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun keçmiş məsul işçisi Cahangir Amuzigar deyir ki, əslində Rusiya ilə Çin Birləşmiş Ştatların yaxın şərqi tərk etməyində maraqlıdır. Buna görə isə Moskva ilə Pekin Tayranın nüvə təhlükəsi reallaşmayana kimi ABŞ-ın bölkəni təcrid və ya ona hücum siyasətlərinə qoşulmazdır. Dünya Bankının keçmiş məsləhətçisi iqtisadçı Bağır Əlixani isə hesab edir ki, təsir gücünə görə Vaşinqtonun tətbiq etdiyi sanksiyaların misli bərabəri yoxdur. Şah dövründə İranın iqtisadiyyat naziri olan Əlixani eyni zamanda ABŞ-ın İrana hərbi hücum və ya bombardmanları haqda söz söhbətləri səfəyə adlandıraraq deyib ki, belə halda İranın rəhbərliyi daha da güclənər. Onun dediyinə görə son çarə olaraq tətbiqi mümkün olan ABŞ-ın İran neftinə embargo qoyması bu ölkənin özündən əlavə dünyanın neft bazarında zəlzələ effekti törədər və qlobal iqtisadiyyata da güclü zərbə indirmiş olar. O xəbərdarlıq edib ki, Vaşinqton son vaxtlar dünya bazarına İraq neftinin axmasından ruhlanaraq İran neftinin satışına qadağa qoymağa cürət edə bilər. Hərçənd onun dediyi kimi məlumdur ki, İraqda indiki nisbi sabitliyə belə bel bağlamağa dəyməz.
Amerikanın yeni İran sanksiyalarından və İran iqtisadiyyatı bunun qabağında tab gətirə bilərmi? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Kontekstdən dərhal sonra efirə 14.24 gənclik proqramı çıxacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.